Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning Air Astana O'zbekistonga 2 yana yangi yo'nalishlarda parvozlarni amalga oshirish uchun ruxsatnoma oldi. Bu haqda O'zbekiston transport vazirligi xabar qildi. O'zaviatsiya agentligi tomonidan kecha 8 iyun kuni Air Astana aviakompaniyasiga Turkiston, Toshkent, Turkiston va Olmaota, Samarqand, Olmaota yo'nalishlarida O'zbekiston Respublikasiga muntazam aviaqatnovlarni amalga oshirish uchun ruxsatnoma berildi. Eslatib o'tamiz, Air Astana aviakompaniyasi Nur-Sulton, Toshkent, Nur-Sulton va Olmaota, Toshkent, Olmaota yo'nalishlari bo'yicha muntazam aviaqatnovlarni amalga oshirish uchun 2010 yil 18 noyabrdagi 78 K sonli ekspluatatsion ruxsatnomaga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.